В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Парламентська більшість опинилася у патовій ситуації.
Ми відповідальні члени уряду. Ми разом прийшли, разом підемо. У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабінету міністрів.
Як ви вважаєте, чи критичні публікації в міжнародній пресі про корупцію у владних колах України шкодять іміджу України, чи ж допомагають побороти корупцію? Почуємо експерта і ваш голос.
Вони там щось роблять на верхах чи ні?
Погіршують однозначно, тому що ми повинні розібратися в себе всередині.
Я не думаю, що це як-то буде впливати на наших людей.
Що розповіла Радіо Свобода Хатія Деканоїдзе? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко прийняв доповідь голови СБУ Василя Грицака та генерального прокурора Віктора Шокіна про нові важливі обставини у слідстві щодо розслідування злочинів проти Майдану. Знайдена зброя, з якої вбивали майданівців. Про це сьогодні повідомляє сайт голови держави. Керівник СБУ доповів, що виявлено фрагменти 23 одиниць вогнепальної наразі зброї, з якої стріляли на Майдані. Зброя була пошкоджена механічним способом, спилені ідентифікаційні номери. За результати проведеної експертизи СБУ ідентифікувала 12 із 23 одиниць зброї. Генеральний прокурор Віктор Шокін зазначив, слідством доведено повністю та беззаперечно, що з цієї зброї вбивали майданівців. Він пообіцяв найближчим часом поінформувати, у яких конкретно випадках вона використовувалася. Проросійські бойовики на Донбасі від початку доби 5 лютого до 18 години здійснили 45 обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На початку доби терористи зі стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт Широкиному. Вдень противник застосував тут гранатомети. З окупованого Комінтерного терористи вели вогонь по наших позиціях в Гнутовому та Талаківці з мінометів калібру 82 та 120 мм. В передмісті Донецька з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв українські опорні пункти в Пісках. Окрім того, по наших позиціях в Авдіївці та Опитному противник вів вогонь з мінометів. Укріпленням на шахті Бутовки противник накривав з мінометів та гранатометів.
Повідомив речник штабу АТО Андрій Задубінний. В угрупованні ДНР у день 5 лютого також відзначили тенденцію до загострення на лінії розмежування сторін конфлікту. Бойовики звинувачують Збройні сили України у 75 обстрілах контрольованої сепаратистами території упродовж минулої доби. В угрупованні ЛНР про бойові дії наразі не повідомляють. Представники Палати депутатів парламенту Чехії закликають російську владу звільнити 13 українців, яких незаконно утримують на території Росії. Відповідного листа 23 чеських парламентарії надіслали керівникам російської влади. Ініціатором звернення став Марек Женішка, депутат від партії ТОП-9. Від імені членів Палати депутатів парламенту Чеської Республіки просимо вас звільнити Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Віктора Шура, Юрія Солошенка, Надія Афанасьєва, Олександра Костенка, Хайсера Джемілєва, Валентина Виговського і Сергія Литвинова, які наразі незаконно утримуються на території Російської Федерації, мовиться у листі. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заперечує будь-який політичний тиск на ухвалення рішень міністерством з боку першого заступника керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дві з чотирьох фракцій парламентської більшості «Батьківщина» і «Самопоміч» відмовилися підтримувати Кабмін на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком. Так вони відреагували на заяву про те, що уряд працюватиме єдиною командою, а четверо міністрів відкликали свої заяви про відставку. В рамках чинної парламентської більшості порозумітися щодо розв'язання політичної кризи політикам наразі не вдається. За таких умов дострокові парламентські вибори стають стають дедалі реальнішим варіантом виходу з політичної кризи, зазначають оглядачі. Дмитро Шурхало знає більше.
У відповідь на критичні зауваження з боку народних депутатів, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що ті можуть відправити уряд у відставку, а відтак взяти на себе відповідальність за подальший розвиток подій.
Ми відповідальні члени уряду. Ми разом прийшли, разом підемо. У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабінету міністрів. Скористайтесь цим правом. Поставте на голосування питання про недовіру уряду.
У парламентській більшості переважно критично відреагували на демарш урядовців, які на позачерговому засіданні заявили, що мають намір упродовж наступного року працювати єдиною командою. Відтак міністри інфраструктури, агропромислової політики, охорони здоров'я та інформації заявили про те, що відкликають подані раніше заяви про відставку. Найкритичніше до такої ініціативи поставилися «Самопоміч» та «Батьківщина». Депутати з фракції «Самопоміч» навіть залишили сесійну залу, коли прем'єр промовляв до депутатів.
Ця система хоче протриматися ще декілька місяців, за цей час підготувати вибори, назбирати гроші на ці вибори. Уряд заради стабільності в державі і якості управління державою має бути змінений. Коаліція повинна домовитися про те, хто буде новий прем'єр.
Коментує ситуацію очільник фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Дещо менш критично з приводу урядового демаршу висловлюються депутати з фракції «Блоку Петра Порошенка», хоча й там чимало невдоволених позицією членів Кабміну, зазначає член фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещ.
Те, що відбувається зараз, це, звичайно, вистава. Нам кажуть, давайте робити перезавантаження, а потім повертають в уряд вже збитих льотчиків, міністрів, які пішли у відставку.
Утім, всередині коаліції не можуть порозумітися щодо подальшої долі уряду. Глава Кабміну та представники фракцій більшості намагалися досягти порозуміння на спільній зустрічі, однак безрезультатно. Розповів заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Ні фракція «Батьківщина», ні фракція «Самопоміч» з цим прем'єром працювати не буде. Що в разі, якщо залишається цей прем'єр і ця економічна політика, яка є, ми в цей уряд не підемо. Питання коаліції – це інше питання.
За умов, коли всередині влади склалася патова ситуація, найбільш вірогідним сценарієм подальшого розвитку подій стають дострокові вибори, вважає політолог Андрій Єрмолаєв.
Маємо фактично урядово-коаліційну кризу. Патова ситуація, вона не може тривати довго. Тут варіант такий, або дійсно ж нова широка коаліція, але інша за ідеологією складу, що мало ймовірно, або ж осінні вибори.
Долю уряду депутати вирішуватимуть не раніше 16 лютого, після того, як у парламенті має відбутися звіт чинного Кабінету міністрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нема реформ, нема допомоги. Під таким заголовком вийшла редакційна стаття в англомовній газеті Західної спільноти в Україні «The Kyiv Post». Протягом більшої частини з останніх 21 року лідери України марнували свої шанси на зміцнення державності і суверенітету, економічний розвиток та інтеграцію з Заходом і мали собі за краще створити корумповану олігархічну державу, що тримається на бюрократії радянського зразка. Мовиться в статті. Видання заявляє, що підтримує надання Україні міжнародної фінансової допомоги, але тільки на суворих умовах. Адже президент Петро Порошенко, прем'єр Арсеній Яценюк та їхні союзники, які контролюють парламент, засвідчили, що з власної волі не зроблять нічого для того, щоб ліквідувати олігархію і боротися з корупцією, мовиться у статті. Ми вважаємо, що західні лідери мають і далі застосовувати фінансову допомогу, доки керівники України не почнуть діяти в національних інтересах і припинять свою ефективну кампанію проти корупції, мовиться в цій редакційній статті. Напередодні ж директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, як і посли кількох країн, в тому числі з групи Семи, висловила стурбованість раптовою відставкою міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса і заявила, що в разі, якщо звинувачення, які стали причиною його відставки, вірні, то це, очевидно, свідчить про те, що антикорупційні заходи, які були здійснені урядом України, ще не працюють, сказала Лагард. Очільниця МВФ також нагадала, що Київ у питанні боротьби з корупцією відповідальний не лише перед українським народом, а і перед міжнародними партнерами. Чи поділяє таку думку голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін? Про це я запитала його перед початком передачі.
Впродовж останнього року на кожній зустрічі, чи то з дипломатами, чи то з представниками МВФ, Світового банку або інших донорів українського бюджету, або з представниками Європейського Союзу, ми говоримо не давати українській владі нічого без реальних результатів. В першу чергу в частині боротьби з корупцією. Не можна давати безвізовий режим до виконання вимог України, інакше Україна ніколи ці вимоги не виконає. Українська влада. Те саме стосується грошей МВФ. Ситуація з Айваросом чітко показала українську політичну еліту, збереження корупційних схем і смотрящих цікавить набагато більше, ніж реформи. Це не конфлікт особисто цей, це конфлікт бачень. І, власне, українська влада, в особі президента, фракції Блоку Петра Порошенко чітко зробила свій вибір. Кононенко, а значить система смотрящих і корупції на держпідприємствах важливіше більше, ніж Айварос. Тобто реформи в економічному секторі.
Але як ви вважаєте, те, що міністр Абромавичус оприлюднив цю інформацію, чи це на користь для України?
Звичайно, на користь. Як це може зашкодити, вибачте? Якщо про це не говорити, то ця корупція триває далі. І ніхто не несе за це навіть політичні відповідальності. Тепер всьому світу зрозуміло, що для блоку Петра Порошенка, який навіть не змусив Кононенка вийти з фракції, зберегти Кононенка важливіше, ніж закінчити Айваросом реформу. Знаючи це, позиція міжнародної спільноти буде чіткішою. Спочатку реформи і результати, реальна боротьба з корупцією, потім будь-які преференції.
Тож, чи можна зараз очікувати допомоги від Міжнародного валютного фонду, доки не буде видно результатів?
Є конкретний меморандум МВФ. Чітко прописано, що має відбутися. Дуже чітко, з результатами прописаними. Якщо цих результатів немає, то з якого приводу не МВФ, а гроші налогоплательників країн, які фінансують МВФ, мають йти в Україну, влада, яка їх розкрадає. Яка в цьому логіка? Тому саме через те, що українській політичній еліті необхідні ці гроші, щоб втримати економіку, вони будуть робити хоч щось. Отак хоч щось роблять.
Результати цього хоч щось, коли можна буде бачити?
Окремі вже зараз можна, залежить від того, що ми називаємо результатами. Прийняті законопроекти, необхідні в парламенті, будуть найближчим часом. Чи зможемо ми змусити імплементувати їх в життя, скажімо, онлайн-декларування? Залежить в тому числі від жорсткості позиції міжнародної спільноти. Тому чим жорсткіша позиція міжнародної спільноти, тим легше нам зсередини витягувати з влади реформ.
З іншого боку, ви вважаєте, що всі публікації на цю тему, от, зокрема, як і ця в «Київпост», що це йде на користь Україні, так?
Давайте не публікуватися, будемо жити як в Росії. Та сама корупція, от ніхто не говорить. Звичайно, на користь. Тобто, краще було про це все мовчати, нікому нічого не говорити, і далі це все поглиблювало. А відсутність реформ і корупція не ставить під загрозу цю країну? Від грошей МВФ немає жодного смислу, якщо вони приходять в корумповану, нереформовану державу.
А імідж держави?
Імідж держави важливий. Імідж Порошенка і Ценюка важливіший, ніж реформи в країні, боротьба з корупцією в країні. Та мені плювати на їхній імідж. Нащо мені їхній ідеальний імідж і корупція в країні при цьому? Що мені з їхнього іміджу? Бо життю нас, українців.
Так який вихід з цієї ситуації?
Кожна така ситуація відкриває очі на необхідність заміни політичної еліти все більшій кількості українців. З іншого боку, все більше міжнародних партнерів розуміють, з ким вони мають справу, а відповідно це корелює їхні дії до більш ефективних.
В результаті все це матиме позитивний ефект, так?
Звичайно. Звичайно, буде мати позитивний ефект. Тому що це звужує можливість не робити сучасній еліті хоч якісь реформи. Це звужує їм маневр нічого не робити. Вони змушені хоч щось робити. Тому це безперечний плюс для країни.
Це був голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін. А ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони вважають, чи критичні публікації в міжнародній пресі про корупцію у владних колах України, чи вони шкодять іміджу України, чи ж допомагають побороти корупцію. Ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Гадаю, що так, що впливає. Думаю, чим більше говорять про це, про те більше бояться цього.
Сприятимуть, тому що це повинно доходити до кожного. І ми потрібні знати, вони там щось роблять на верхах чи ні. Чи ми тільки ходимо на роботу, працюємо, а як працюють інші, ми теж повинні знати.
Погіршують однозначно. Тому що ми повинні розібратися в себе всередині, по-перше. А по-друге, це вони не повинні нам диктувати, що в нас погано. Це добре, що вони так висвітлили і на Западі звернули увагу, і наші звернули. повернули тепер у нас. Бачите, переформування пошло.
Боролися з корупцією.
Я думаю, да, помагають. Треба мислення міняти, а тоді і все поміняється.
Добре, тому що все-таки хоч якісь будуть рішення, хоч якісь будуть причини, щоб налагодити, щоб все-таки викинути його. Тому що наші привикли, що все так показують, що все це ідеально, все це чудово, прекрасно, а насправді відбувається, ну, не зовсім так хорошо, як вони себе рекламують на Заході.
Уже санкції повисили, відповідальність повисили, а люди, тим не менше, беруть взятки і будуть брати. Поэтому, как бы не говорили в міжнародній пресі, я не думаю, що це как-то буде впливати на наших людей.
Це були думки деяких перехожих, яких опитало Радіо Свобода. На Київщині, зокрема в місті Біла Церква, запрацювали групи швидкого реагування поліції. Про це розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе. З нею спілкувався Олександр Лащенко. Ми з вами почуємо короткий анонс розмови, яку завтра ви зможете побачити в рубриці «Суботній інтерв'ю».
Нет, они не патрульная полиция. Патрульная полиция, как уже мы привыкли, ребята, которые работают уже в Киеве, во Львове, в Одессе и как бы в больших городах, ну, маленьких. Да, мы запускаемся, и до июня я очень надеюсь, и что мы запустимся где-то 29 городов патрульная полиция перекроет, но патрульная полиция будет функционировать вот в основных областных центрах, но группы быстрого реагирования – это группы, которые реально будут функционировать так в маленьких областных центрах, в маленьких городах и в селах. Самый главный принцип – это быстрота, да, человек звонит на 102, да, средняя там, например, на 7 минут, как бы они достигают цель, а в селах, где, ну, например, масштабы, дороги и так далее, где до 15, от 15 до 20 минут. А в каждых таких маленьких городах существует и будет функционировать колл-центр 102.
Моя теща живет в городе Тетиев, это относительно недалеко от Белой Церкви. Не дай бог, что случится у них, она просто звонит 102, и с Белой Церкви к ней приедут.
Ну да, с района. Да, приедут. Я думаю, что надеюсь, что приедут скоро, и мне скажете обязательно.
Я надеюсь, ты понадобится.
Обязательно, да, надеюсь, я тоже, но там мало ли бывает. Главный принцип работы Национальной полиции Украины. Мы сориентируемся на людях, понимаете, на общество.
Хатя Деканоїдзе, ексклюзив для Радіо Свобода. Завтра у рубриці «Суботнє інтерв'ю» більше на цю тему. А далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, чи можливий сценарій «Росія напала на Латвію».
Латвія є слабким пунктом у НАТО у тому зв'язку, що Путін активно мобілізує тут політику захисту співвітчизників за кордоном, яка, зокрема, завершилася агресією Росії в Україні та Грузії.
П'ята пора року в Німеччині, так називають там карнавали, а чи з безпекою владнали справу? Про це і більше далі у нашій передачі, а спершу поговоримо про закон, який ухвалили рік тому, про те, який забороняє показ фільмів та серіалів російського виробництва. Показ російського відеопродукту впав у 3-4 рази, так визначають в Нацраді з питань телерадіомовлення. Проте, попри фіксацію порушень вимог закону, жоден український телеканал ще не був покараний за це. Тим часом Верховна Рада розглядає ще один законопроект, який встановлює квоту для показу європейської продукції Сполучених Штатів та Канади на рівні 70% ефіру на тиждень. Всі подробиці Ольга Комарова.
Протягом 2015 року Нацрада зафіксувала 96 порушень заборони показу російських фільмів. Під норму закону потрапили кінокартини, які містять пропаганду силових структур країни-агресора, а також всі фільми, вироблені такою державою після 1 січня 2014 року. Деякі українські телеканали використовують маніпуляції з датою виготовлення продукції, зазначає Уляна Фещук, заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Та навіть за наявності доказів цей орган не може карати порушників.
Національна рада фіксує порушення щодо фільмів, заборонених, якщо вона звертається до Держкіно. Саме Держкіно буде застосовувати санкції до осіб, які порушили закон про кінематографію.
Держкіно досі не має механізму дії стосовно порушників, розповів Пилип Іллєнко, голова Держагентства України з питань кіно.
Наказ Міністерства культури, який встановлює порядок притягнення цих штрафів, проходив дуже довгу процедуру погодження у різних зацікавлених органах влади. Зараз знаходиться знаходиться на реєстрації Міністерства юстиції.
Разом з тим, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який створює додаткові складнощі для телеканалів, які співпрацюють із Росією. Згідно з документом, 70% тижневого ефіру мають припадати на передачі європейського виробництва, а також США і Канади. В тому числі, не менше за половину має бути продукцією українського виробництва. Якщо до створення продукції долучились особи з держави-агресора, то українською вона не вважається. Як зазначила Вікторія Сюмар, автор законопроекту, обурюються ті, хто хоче показувати російські фільми.
Російський продукт – це інші країни, не європейський продукт. Тому що Росія не ратифікувала Європейську конвенцію. Ніхто не вводить додаткові обмеження. Просто хтось порахував своє мило старе, російське, яке в нього вже є і за яке заплачено. І розуміємо, що йому тепер треба ще десь вкласти гроші в виробництво українського. І починає ось ці дискусії.
Рекламний ринок зазнав значного падіння, зазначив Владислав Ряшин, засновник групи компаній Star Media. Він пропонує спочатку допомогти українським виробникам, а потім вдаватись до заборон.
Ми за копродакшн з ведучими російськими компаніями при контролі за ідеологічним содержанням. Понимаю необхідність определенних запретів. Я проти запрету вообще всього огульно.
Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа. Він зауважує, що квотування є європейською практикою та вважає, що Україна потребує своїх власних нових образів. Натомість співпраця із росіянами так чи інакше нав'язує створення вигідних для держави-агресора персонажів, зауважує Олександр Ткаченко. Новий закон може бути проігнорований, вважає медіа-юрист Роман Головенко. Будь-який ідеальний закон не зможе нормально працювати, якщо немає кому виконувати. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Показ британським телеканалом BBC Two фільму шоу під назвою «Третя світова війна» в командному пункті World War III Inside the War Room, за сюжетом якого Росія захоплює Латвію і потім починає атомну війну, свідчить про те, що світовий військовий істеблішмент розглядає ймовірність такого перебігу подій. Так вважають опитані Радіо Свобода експерти. На відміну від України, країни Балтії є членами НАТО, а це накладає на партнерів з Альянсу зобов'язання бути готовими прийти на допомогу в разі, якщо Росія спробує дестабілізувати ситуацію або ж відкрито напасти на них. Подробиці знає Людмила Пилип.
Керівник латвійської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, режисер фільму «Радянська історія» Едвін Шноре вважає, що здійснювана Росією в Латвії агресивна політика захисту співвітчизників, схожість ситуації зі сходом України, наводить BBC на думку, що Третя світова війна може початися саме з балтійських країн.
Латвія є слабким пунктом у НАТО у тому зв'язку, що Путін активно мобілізує тут політику захисту співвітчизників за кордоном, яка, зокрема, завершилася агресією Росії в Україні та Грузії. А ми бачимо, що найбільша кількість його співвітчизників проживає саме у Латвії.
Зазначив Едвін Шноре, Радіо Свобода. Латвійський політолог Івар Іепс додає, що Латвія обрана для шоу у зв'язку з геополітичним розташуванням та з огляду історичного непорозуміння з Росією.
Латвія і Естонія є єдиними країнами-членами НАТО, крім Норвегії, які мають прямий кордон з Росією. До того ж, історично у нас бували досить проблематичні стосунки із західним сусідом. У цьому зв'язку логічний такий сценарій і такі висновки.
Зазначив політолог Радіо Свобода. За словами Едвінса Шноре, беручи до уваги психологію Путіна, сценарій, показаний у фільмі BBC, можливий. Оскільки через складне економічне становище в Росії, послаблення країни після окупації Криму та агресії на сході України та Сирії, Путін для того, щоб утримати своє положення, може вдатися до нападу на сусідню країну.
Якщо через складну економічну ситуацію він опиниться у куті, знаючи його психологічний портрет, можна прогнозувати, що це завершиться нападом на Латвію чи ще на когось. Отже, фактично це дуже реальний сценарій.
Наразі міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич, коментуючи фільм британської телекомпанії, наголосив, що країни Балтії вже більше 10 років є повноправними членами НАТО і продовжують працювати разом з союзниками. Тому сценарій вторгнення на їхню територію не допускається навіть теоретично. Висновки аналітичної доповіді Вашингтонського дослідницького центру RANDCORP свідчать, що Естонія, Латвія, Литва є наступними найбільш ймовірними після сходу України цілями для спроби впливу з боку Росії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви можете також обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Німеччині настала п'ята пора року – фашінг. Так там називають час карнавалів, котрий триває впродовж тижня. Люди облишають навіть найважливіші справи, починають розважатися з музикою, співом, перевдяганнями та масками. І що смішніше і безглуздіше вони це роблять, то краще. Але німці не були б німцями, якби в гумор не накидали серйозних зерен. В образах сучасних світових лідерів вони висміюють їхню політику, а також власні соціально-суспільні проблеми. Як саме веселяться німці і чому це не тільки розвага, чуємо від Наталі Писанської з Берліна. Вона з нами на прямому зв'язку. До речі, самі берлінці майже байдуже сприймають карнавальне свято. Чи не так? Наталі, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Що це таке? Так. Що таке фашінг? Розкажіть нам.
Це карнавал, вміння німців берегти традиції. Початок припадає на четвер і триває до наступної середи. Упродовж цього тижня, як його називають ще тижнем дурнів, відбуваються найбезглуздіші витівки, випивається неймовірна кількість міцних напоїв, а скільки з'їдається, то годі казати. Що більше люди блазнюють і веселяться, то більше вони, так би мовити, карнавальні. Останній день розваг – це початок Великоднього посту, що триває 6 тижнів.
Наталю, кажуть, що під час карнавалу актуальною є тема критики політиків та можновладців, і не тільки німецьких. Як це відбувається?
Це так. У карнавальній процесії рухаються величезні платформи з карикатурними опудолами ляльками, що зображають впливових лідерів держав, політиків. У карнавальній процесії такі на гігантських платформах висміюються як популярні, так і не зовсім популярні політики. Торік дісталося, наприклад, Бараку Обамі, Володимиру Путіну, Ангелі Меркель. Також познущалися над Путіним. Його у Кельні ототожнили з танком, котрий працює Чечню, Україну, Грузію. Ось цього разу темою, напевне, стануть біженці. Приміром, пастор Ганс Мертер із Зюдштата поблизу Кельна організував карнавал разом з мігрантами. Він розповів.
Наша група просто супер, настрій чудовий. Вони частина нашого життя. Ми змогли роздобути для них костюми і тепер культури злилися.
Отже, ми почули зараз пастора. Наталю, враховуючи недавні події в Німеччині, зокрема у тому ж Кельні, коли мігранти щинили безлад під час святкування Нового року, чи не очікують правоохоронці чогось подібного і під час карнавальних святкувань? Адже вже сьогодні з'явилися тривожні повідомлення.
Так, хоч правоохоронні органи подбали про безпеку людей на вулицях і вжито низку заходів, щоб таке не повторилося будь-де. Однак, у першу карнавальну ніч саме у Кельні зафіксовано 22 випадки сексуальних домагань. Поліція взяла під варту 190 осіб. Обербургомістер Кельна Генрієта Рекер повідомила.
Поведінка порушників була неприйнятною, і тому ми очікуємо, що вони будуть переслідуватися. У майбутньому ми вживатимемо попередніх заходів. Для мене означає, що тоді жертвами стали дівчата, молоді жінки. Відтак, у майбутньому вони мають отримати більше захисту. Це означає, що вони повинні отримати можливість святкувати. Також і карнавал святкувати, але вони мають бути краще підготовлені. Для цього він В інтернеті ми виставимо правила поведінки.
Та німці намагаються не згадувати неприємне і наповно відриваються під час карнавалу. Надягання каструль на голову замість шапок, убрання дзвілки маї, бали маскаради для дітей і дорослих, божевільні витівки, відрізування краваток у чоловіків, розкидання у натовпи тон цукерок і конфетті, виплескування невдоволення на опудала політиків. І ніхто не подивується, усім весело.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська. Вона розповідала нам про п'яту пору року в Німеччині. Так називають час фашінгів, так званих карнавалів. І це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Мені допомагав Вадим Журба за режисерським пультом. Залишайтеся з нами. На черзі «Молодь плюс».